Вітаю вас. Основною темою гэтых купальскіх дзён бясспрэчна падаецца фестываль «Александрія збірае сяброў». Каб адшукаць легендарную папараць-кветку на купальскім свяце, аграгарадок Александрія плануюць наведаць напраканцы тыдня больш за 100 тысяч гасцей. Паэтычнае свята, што грунтуецца на старажытным паданні, стала ўжо традыцыйным на шклоўскай зямлі. Сёлета забаўляльнае магічнае дзейства разгорнецца з удзелам новых сучасных герояў. Купаліш не без падставы называюць святам, якое аб'яднала сівую даўніну і дзень сённяшні. Афіцыйнай падзеяй купальскага фэсту абяцае быць цырымонія ўшанавання лепшых рупліўцаў аграпрамысловага комплексу. Музычныя праграмы парадуюць талентам вакалу ведучых артыстаў беларускай эстрады і лепшых творчых калектываў краіны. Задзейнічае форум і 600 майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Менавіта іх тэатралізаваныя экспазіцыі народных падворкаў на фестывалі «Александрія збірае сяброў» лічацца люстэркам таленту і руплівасці славян. Ну і нарэшце яскравым штрышком яшчэ зусім юнага купальскага фэсту са старажытнымі традыцыямі абяцае стаць горад сяброўства, дзе па праекце забурліць жыццё адразу на трох вуліцах – Мінскай, Маскоўскай і Кіеўскай. Узнагароды гранд-фестывалю прывезлі ў горад на Днепры з сонечнай Італіі выхаванцы Магілёўскай дзяржаўнай гімназіі каледжа. Беларускіх вакалістак на міжнародным конкурсе прызналі лепшымі па некалькіх намінацыях, у тым ліку і вылучылі Валерыю Якімовіч як лепшы голас фестывалю. Гэтымі днямі Магілёў танцавальным відэафлэшмобам падтрымлівае фіналістку дзіцячага Еўрабачання 2016 Вольгу Канавалаву. Да слова, творчая кар'ера юнай спявачкі толькі-толькі пачынаецца, але на ўздзел удала, і на яе рахунку ўжо некалькі галоўных узнагарод міжнароднага ўзроўню. Наш горад мусіць спадзявацца і на магчымае азорнае выступленне на Мальце. Аматарскае аб'яднанне «Шчырая майстэрня» працягвае здзіўляць сваімі арыгінальнымі вырабамі. На самым пачатку ліпеня у арт-пляцоўку ператварылася пешаходная вуліца ў абласным цэнтры. Магілёўскія умельцы выстаўлялі сапраўдныя творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У год культуры «Шчырая майстэрня» доўжы спіс інтэрактыўных майстар-класаў, прэзентацый, лекцый і захвоты знаёміць традыцыйнай і сучаснай творчасцю тутэйшых майстроў-рамеснікаў. І нарэшце на пачатку жніўня бог падземнага агню запаліць святло старажытнага майстэрства на беразе Бярэзіня. Тут пад Бабруйскам будзе працаваць міжнародны пленэр па кераміцы «Аршыжаль». Асноўная тэма летняга форуму – мастацтва «Месца для жыцця». Каля 20 прафесійных скульптараў з розных краін свету замовілі ўдзел у мерапрыемстве, якое з часам здолела ператварыцца ў своеасаблівую інтэрнацыянальную майстэрню. А вынікам міжнароднага форуму, як заўжды, будуць высокамастацкія вырабы, створаныя з улікам сучасных тэндэнцый, але з выкарыстаннем старажытных беларускіх тэхналогій. Інэса Дзімінцева, Магілёўская вобласць.